Mulle parasta kesässä on kuunnella podcasteja tai äänikirjoja. Haastoin itteni kuuntelemaan 10 kirjaa tässä kesän aikana ja onneksi BookBeat auttaa mua siinä. Ajattelin tässä jakaa teille, mitä True Crime-kirjoja mun listaan kuuluu, ja nämä kaikki tosiaan löytyy BookBeatistä. Ensimmäisenä mun listalla on J.P. Koskisen ja Pauli Kuusirannan juuri ilmestynyt Ulvilan murha kadonneen tekijän jäljillä. Pauli Kuusiranta toimi Ulvilan murhan päätutkijana, joten tämä kirja on ihan varmasti tosi mielenkiintoinen. Ja toisena mulla on myös tänä keväänä ilmestynyt Greg Olsenin ja Rebecca Morrisin kirjoittama Murhaaja perheessä, Yhdysvaltojen tunnetuin perhesurma. Kirja kertoo Susan Powellin katoamisesta vuonna 2009 ja kuinka isä Josh Powell päätyi murhaamaan kaksi poikaansa ja itsensä. Olen kuunnellut tapauksesta monta podcast-jaksoa, mutta tällaiset deep dive-kirjat on aina ihan parhaita. Jos sä et ole vielä kokeillut BookBeatia, niin nyt on hyvä aika ottaa se kokeiluun. Mun koodilla Murhasta tuli podcast, kaikki pienellä, saat 45 päivän kokeilun ihan ilmaiseksi. Kokeilujakson aikana saat käyttää BookBeatia 30 tuntia maksutta. Voit lopettaa tilauksesi ihan milloin tahansa. Etu koskee uusia BookBeat-käyttäjiä. Kaikki tiedot löytyvät tämän jakson kuvauksesta, josta pääset myös linkkiä klikkaamalla lunastamaan tämän ilmaisen kokeilujakson. Mukavaa ja True Crimein täytteistä kesää teille kaikille! Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain True Crime-tapauksesta, johon podin nimenkin mukaan liittyy murha. Tällä viikolla meillä on luvassa vähän lyhyempi jakso ja mä selitän sitä vähän tuossa myöhemmin jakson aikana, miksi näin on. Sisältövaroituksia tässä on jonkin verran. Tässä on lapseen kohdistunut henkirikos, lapsen tekemä henkirikos sekä myöskin mainintoja eläimiin kohdistuvasta väkivallasta. Jos nämä aiheet ei ole sulle sellaisia, mitä haluat kuunnella, niin skippaa vaikka tämä jakso. Varoitan vielä tuossa jakson aikana, kun näitä aiheita käsitellään. Sen pidemmittä puheitta mennään jakson pariin. Tämä jakso on tosiaan hieman normaalia lyhyempi senkin takia, että aiheesta ei ole paljon tietoa saatavilla osanomaisten iän vuoksi. Lisäksi tapaus on verrattain uusi. Se tapahtui vuoden 2023 alussa. Ja tätä on nyt toivottu niin moneen kertaan, että halusin perehtyä tähän hieman syvemmin kuin esimerkiksi murhauutisten parissa. Joten saatte nyt vähän tämmöisen miksin, eli murhauutisten ja normaalipodin sekoituksen. Esitän tämän jakson aikana ääniklipin poliisin kehokameran materiaalista ja varoitan jo nytten, että tämä voi järkyttää herkempiä kuulijoita, ainakin itseäni nämä klipit kosketti tosi paljon. Varoitan vielä, kun soitan tämän klipin, jos haluatte skipata sen. April Lydan elämä kääntyi päälaelleen 5. tammikuuta vuonna 2023. Hän oli nukkumassa, olettaen, että hänen 3 nuorta lastaan olivat myös sängöissään ja syvässä unessa. Hän kuitenkin heräsi, kun vanhin lapsista, jota kutsun nyt nimellä Delia, koska hänen oikeata nimeään ei ole kerrottu julkisuuteen hänen ikänsä vuoksi, niin käytän tosiaan nyt nimeä Delia. Delia tuli äitinsä huoneeseen hieman ennen puolta yötä ja herätti äitinsä. Hän kertoi, että oli juuri puukottanut 9-vuotiaasta pikkuveljeään Sanderia. Äiti ei oikein ensin ymmärtänyt, mitä Delia sanoi, ja kuvitteli, että joku ulkopuolinen oli tullut taloon ja satuttanut hänen lastaan. Nähtyään poikansa, jota todella oli puukotettu, hän soitti hätänumeroon. Soitan nyt tämän pätkän tästä poliisin videomateriaalista. Tämä kestää noin 1 minuutin, jos haluat sen skipata.
I'm just gonna put handcuffs on just for now.
I'm sorry, Dad. I'm so sorry.
Dylan, you better pray to God. I'm like, I am fine, Mom. I'm so sorry. I'm so sorry.
How old are you?
I'm 12 years old.
Where's the knife?
I was upstairs in my room and I threw it out the window. And you see it in the apartment right here.
You threw it where?
I threw it out my window upstairs.
Right,
not
up here?
Not right there. It's the room. This is the other room. It's right behind the apartment. This apartment right here.
So where would the knife be? On that side?
Behind, right behind,
yeah. The knife?
I'm okay. So fucking sorry, Mama. I'm so sorry. I don't know what happened. It's some demonic shit. I'm so sorry.
What's your mom's name? What's your mom's name?
Delia itkee poliisin tässä kameravideossa ja toistelee, että hän on pahoillaan eikä tiedä, mitä tapahtui. Taustalla voi kuulla äidin huutavan, että tytön on parasta rukoilla, että Sander selviää hengissä. Ihan tuossa lopussa kuulette myös, kun tyttö sanoo, that was some demonic shit. Sander kiidätettiin sairaalaan ja hänelle alettiin tehdä hätäleikkausta, mutta valitettavasti 9-vuotias Sander kuoli vammoihinsa täällä sairaalassa. Mitä sitten oikein tapahtui? Tätä selvitellään yhä, mutta jotain yksityiskohtia perheen elämästä on selvinnyt, jotka voivat ehkä osaltaan selvittää tapahtunutta. Koska tapaus on kuitenkin vielä kesken, on vaikea todistaa, että nämä olivat juuri ne tapahtumat tai asiat, jotka johtivat tähän kohtalokkaaseen iltaan. Käydään läpi vähän perheen taustoja ja historiaa. 12-vuotias Delia oli Aprilin vanhin lapsi. Delian oikea isä ei ollut kauaa tytön elämässä ja on joidenkin lähteiden mukaan ainakin ollut vankilassa, jos ei ole siellä tällä hetkellä. Kun April sai tietää odottavansa Deliaa, hän lopetti päihteiden käytön. Ilmeisesti sekä isä että äiti April molemmat käyttivät ainakin metamfetamiinia ennen Delian syntymää. Delian ollessa taapero astui kuvaan äidin uusi mies Levi. Levi ja April saivat pian ensimmäisen yhteisen lapsensa, Sanderin. Delia oli innoissaan pikkuveljestään. Levi ja hänen vanhempansa kohtelivat Deliaa kuin omaa lastaan Aprilin mukaan. Levillä oli myös lapsia aiemmasta liitostaan. Vuonna 2017 Levi Lyda vangittiin ja hän sai syytteen törkeästä eläinrääkkäyksestä. Jos et halua kuunnella yksityiskohtia tästä, niin suosittelen nyt skippaamaan minuutin tai pari eteenpäin. Levi oli yksin ex-vaimonsa kodissa, jossa hän nautti alkoholia, 1/2 pulloa vodkaa ja sixpackin kaljaa. Perheen kissa oli saanut poikasia hiljattain ja yksi näistä poikasista oli nyt Levin biologisen tytön kissan pentu. Mies ei omien sanojensa mukaan muista, mitä teki, mutta sanoi haluavansa eroon tästä pennusta, koska uskoi sen olevan rasite tälle perheelle. Kun Levin ex-vaimo tuli takaisin kotiin, löysi hän veripisaroita sekä talon yleisistä tiloista että tyttärensä huoneesta. Kissanpennun ruumis löytyi takapihalta ja siinä oli merkkejä väkivallasta. Kissanpennun luita oli murtunut ja kallosta löytyi merkkejä tylpällä esineellä tehdystä lyönnistä. Levi pidätettiin ja hän joutui tutkintavankeuteen. Täällä hän hakkasi sellikaverinsa 2 yönä niin pahaan kuntoon, että sellikaveri sai keskivaikean aivovamman. Lisäksi Levilla on kontollaan muita pieniä rikoksia, kuten moottoriajoneuvon varastaminen. Kun Delia aloitti koulun, todettiin hänellä ADHD. Tyttö ei pystynyt keskittymään isossa luokassa. Tästä johtuen hänelle sitten määrättiin lääkitys, joka ilmeisesti toimi varsin hyvin. Tällä lääkityksellä Delia oli 5 vuotta. Perhe päätyi kuitenkin 5 vuoden jälkeen tämmöiseen kotikoulutoimintaan. En tiedä, oliko tässä korona jotenkin osana, mutta he miettivät sitten, voisiko Delia olla ilman lääkitystä. Tämä oli tytön oma pyyntö, ja koska kotona ei ollut 25 muuta lasta, päätyi äiti sitten suostumaan kokeiluun ilman tätä lääkettä. Kokeilu meni varsin hyvin, mutta reilua vuotta myöhemmin Delia päätyi takaisin kouluun, missä oli muita lapsia, ja hänelle suositeltiin lääkkeen uudelleen aloittamista, jotta keskittyminen pysyisi myös isomman luokan kesken. Lääke aloitettiin uudelleen, ja noin 1 kuukauden lääkettä otettuaan Delia viilteli itseään. Hän myös kertoi olevansa äärimmäisen ärsyyntynyt ja vihainen ilman mitään erityistä syytä. Keskusteltuaan lääkärin, opettajan ja tyttärensä kanssa, April päätyi lopettamaan lääkityksen välittömästi ja tilanne kotona parani. Tälle ei ole annettu ihan tämmöistä tarkkaa aikaa, mutta oletan, että tämä tapahtui syksyllä tai loppuvuodesta 2022. Muutamia viikkoja tai kuukausia ennen tätä traagista iltaa tammikuussa 2023. Delia ja Sander tulivat hyvin toimeen keskenään ja he olivat äärimmäisen läheisiä. Ennen perheen 3. lapsen syntymää oli kotona usein vain äiti, Delia ja Sander. Molemmat lapset olivat äärimmäisen energisiä ja rakastivat leikkiä toistensa kanssa. Joka ilta sisko ja veli harrastivat muun muassa joogaa yhdessä. Sanderin läheiset kuvailevat häntä maailman kilteimmäksi pojaksi, jolla on iso hymy. Hän rakasti ajella pyörällään, pelata Fortnitea ja hän tykkäsi viettää aikaa isänsä ja isoäitinsä kanssa. Hänen lempiasioitaan olivat pizza ja lastenmuseo. Usein viitteitä lapsen väkivaltaiseen käytöksiin on nähtävissä ennakkoon. April kuitenkin sanoo, että Delian tapauksessa näin ei kuitenkaan ollut. Lääkkeiden uudelleen alkamisen jälkeistä viiltelykertaa lukuun ottamatta, mitään viitteitä tulevasta tapahtumasta ei Aprilin mukaan ollut. Muutama viikko ennen tapahtunutta tyttö alkoi viettää aikaa yksin huoneessaan, mutta tämän äiti uskoi johtuneen puhtaasti vain siitä, että tyttö oli kasvamassa ja tulisi pian teini-ikään. Oli ihan normaalia, että lapsi etsi omaa rauhaa. Myöhemmin esiin on tullut tieto siitä, että noin 2 viikkoa ennen puukotusta, joulukuussa 2022, Delia oli viestitellyt parille ystävälleen halustaan tai tarpeestaan puukottaa veljeään. Näitä viestejä ei ole kokonaisuudessa julkistettu, joten on mahdotonta tietää, olivatko ne millaisia. On aivan eri asia sanoa vaikka, että veli ärsyttää, tekisi mieli tappaa se, kun esimerkiksi se, että kertoo tahdostaan todella tappaa tai puukottaa veljään, oikeasti tappo tai esimerkiksi kidutus mielessä. Traagisena tammikuun iltana Delia päätyy jälleen viiltämään itseään. Hieman ennen 1:30 hän meni veljensä huoneeseen. Sander oli ilmeisesti hereillä, kun tyttö iski tätä rintaan 3 kertaa veitsellä. Sen jälkeen hän heitti veitsen ulos ikkunasta ja meni herättämään äitinsä ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Delia on ollut viranomaisten hallussa samasta illasta lähtien. April kertoo, että tytöllä on tiimi erilaisia asiantuntijoita, jotka hoitavat häntä. Tyttö ei edelleenkään osaa sanoa, miksi hän teki, mitä teki. Hän kuitenkin myöntää puukottaneensa veljeään, mutta ei osaa kertoa tälle syytä. April kertoi uutishaastattelussa, että häntä auttavat ammattilaiset ovat sitä mieltä, että tyttö puhuu totta. Kyseessä on äidin mukaan jonkinlainen maaninen kohtaus, joka johtui ADHD-lääkkeestä, jota tyttö oli aiemmin syönyt. Jotkut asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että on todella vaikeaa syyttää ongelmasta lääkkeitä, joita tyttö ei enää edes syönyt. Tässä vaiheessa lääkkeiden olisi pitänyt poistua jo tytön elimistöstä. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston mukaan jotkin ADHD-lääkkeet saattavat aiheuttaa mielialan muutoksia ja psykoosin oireita, esimerkiksi aistiharhoja ja paranoiaa. Monet Yhdysvalloissa tarjottavista ADHD-lääkkeistä ovat myös amfetamiinijohdannaisia. Maniaa voi myös aiheuttaa esimerkiksi painava stressi, unevaje, huumeet ja alkoholi, trauma ja väkivalta. Tammikuussa 2023 Lydan perheessä oli pieniä muutoksia, sillä Sander oli siirtymävaiheessa siirtymässä tavallisesta koulusta kotikouluun, joka tarkoitti sitä, että poika oli normaalia enemmän kotona. Myös jotkut mielenterveyden ongelmat, kuten kaksisuuntainen mielialahäiriö, saatetaan diagnosoida väärin varsinkin nuorilla lapsilla. Se sekoitetaan usein ADHD:seen, koska ne jakavat paljon samoja oireita ja ADHD on paljon yleisempää kuin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Tilia ei ole tapahtumaa ennen tai sen jälkeen osoittanut samanlaisia oireita kuin tuona yönä. Koska tyttö on vielä niin nuori, eivät poliisit ole antaneet oikeastaan mitään tietoja tapausta kohden ja äiti April ei halua keskustella yksityiskohdista. Edes syytteitä, jotka tyttöä kohtaavat, ei ole ilmoitettu. April kuitenkin on sanonut uskovansa, että Delia puhuu totta siitä, ettei tiedä, miksi teki, mitä teki. Oklahomassa, ja toivottavasti nyt meni lausunta oikein, kiitos niille, jotka tästä huomautti moneen kertaan aiemmassa jaksossa, voidaan 13-12-vuotiaat tuomita aikuisina, jos he suorittavat ensimmäisen asteen murhan. Delia oli kuitenkin teon aikaan 12-vuotias. Nuoret rikoksen tekijät voidaan tuomita samaan tuomion kuin aikuisetkin, mutta heidän kohdallaan tuomion suorittaminen alkaa nuorisovankilassa ja heille tarjotaan enemmän apua ja tehdään suunnitelma kuntouttamisesta. Delian kohdalla on kuitenkin vaikeaa sanoa, miten juttua lähdetään purkamaan hänen ikänsä vuoksi. Hän kuitenkin saa nyt apua ja tukea, jota tarvitsee. Perheellä on vielä pitkä matka edessään. April Lyda ei voi lopettaa olemasta äiti kahdelle elossa olevalle lapselleen. Ja hän kertookin, että elämää eletään nyt yksi päivä kerrallaan. Soitan tähän loppuun vielä pätkän uutishaastattelussa, jossa haastatellaan April Lydaa, eli näiden lasten äitiä. Tämä kestää jokusia minuutteja. Jos ette halua kuunnella, niin voitte skipata suoraan loppuun.
I'm so sorry for what's happened to your family. And I appreciate you trying to help us all figure it out. How are you doing?
I'm okay. I'm just hanging in there. One day at a time.
I know you got a little one at home and you're trying to figure out how to help your 12-year-old. What have you been able to make sense of in terms of how this happened?
From what we found, it looks like it was a medication issue, not anything else. It's just like a manic episode of some kind.
Help me understand. Help me understand. So she was on an ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, very common for parents out there. They'll hear about it. They come with indications, but there's usually guidance about, well, you may start seeing things. Was this part of a downturn or a spiral? Was there any other behavior that gave you any indication that the kid was unstable?
No. She was fine. She wasn't unstable until she was put back on the medication.
So she was on the medication.
She hurt herself.
What happened to take her off it?
She cut her arms within a month of being back on it. So I immediately took her off after speaking to the school and her doctor and herself. We had a long conversation. She said that she felt like she was really irritated, irritable, angry for no reason on the medication. So, of course, I took her off of it. Unfortunately, it was too late. The damage was done. Stuff like this can happen months or even years after being off of a medication like this.
So she was on the medication. You took her off. She went back on. She started to self-harm. You took her off again. What did the doctors tell you about why going on or off was the right thing? Were they in favor of taking her off both times?
Well, the first time I took her off, it was my decision and Jalen's decision because she was being homeschooled at the time. And she wanted to see if she could do it without her medication, because the only reason why she was on that medication was because she was having a hard time concentrating with 20, 25 other kids. We were homeschooling that year, and I told her that was fine. We can try it out, see if she does well on it. And if she does, she'll she'll continue to not have to take it. But like I said, a year and a half later, she went back to public school. And the doctor recommended putting her back on it because her grades were slipping. And so I did. I put her back on it. And then a month later, she cut her arms. So that's when I was told to take her back off of it, which I did immediately. So she was on it for 5 years straight. And we only took her off of it because she wanted to see if she could go without it and do her schoolwork without it.
Did she stop cutting herself when you took her off?
She only cut herself that one time. And then the night right before she attacked my son, she cut her arm again. But she had not self-harmed before after that.
Was she able to tell you what led to her stabbing him?
She has no idea why she did it. She's heartbroken and she feels very guilty, but she still doesn't understand why she did it. She said it was like it wasn't her. And the team of specialists working with her, they believe her after working with her for the last 6 months every day. And I believe her too, because I know my child and I know that wasn't her.
No niin. Sellainen jakso tällä kertaa. Mä tiedän, että tämä aihe on aika rankka ja tämä oli aika rankka aihe tutkia ja mulla on niin paljon sympatiaa oikeastaan kaikkia henkilöitä kohtaan, paitsi tätä isäpuolta kohtaan. Hän toivottavasti ei tule olemaan näiden ihmisten elämässä paljon, mutta joka tapauksessa mulla on sympatiaa äitiä kohtaan, mulla on sympatiaa tätä tekijää kohtaan ja etenkin tietenkin tätä uhria kohtaan. Mä henkilökohtaisesti en usko, että tämä tyttö teki tätä ilkeyttään tai pahuuttaan, vaan siellä on jonkinnäköisiä mielenterveysongelmia, joita ei ole hoidettu oikein. Ja se sitten johti tähän. Voi olla, että tämä lääkitys oli väärä, ehkä diagnoosikin oli väärä, joten lääkkeet ei sitten auttanut ollenkaan. Käy tosi siis sääliksi. Tämä koko tilanne on vaan jotenkin niin inhottava. Ja jos ei tästä olisi tullut niin paljon pyyntöjä tehdä tätä jaksoa, niin en olisi varmaan niin kuin lähtenyt tekemään, vaikka olin tästä aiheesta lukenut. Mutta halusin nyt jollain lailla tuoda tätä esille ja laitan tuohon vielä kuvaukseen linkkejä sekä niin kuin itsetuhoisuuteen liittyen että mielenterveysongelmiin liittyen, jos niitä joku tarvitsee. Mulla ei tämän enempää tästä aiheesta oikein sanottavaa, mutta mä haluaisin kuulla, mitä teillä on tästä sanottavaa tai mitä mietteitä. Voitte laittaa mulle sähköpostia murhastatulipodcast@gmail.com tai tulla Instagramin puolelle @murhastatulipodcast. Lisäksi juttuvinkkilinkin kautta, joka löytyy jakson kuvauksesta, voi myös laittaa palautetta tai jaksopyyntöjä. Nämäkin jaksopyyntö tähän tuli moneen kertaan sekä tuolta juttuvinkkilinkin kautta että Instagramin puolellakin tästä kyseltiin. Valitettavasti viime viikolla ei tullut murhauutisia ja se johtuu ihan siitä, että mulla on nytten päivätyö alkamassa tässä luultavasti, ja mä jouduin tekemään sen puolesta aika paljon töitä koko viime viikon, joten mun oli pakko laittaa podi pikkusen sillain tauolle. Halusin kumminkin tehdä tämän normaalijakson. Mä en osaa vielä sanoa, miten tällä viikolla käy, ihan vaan puhtaasti sen takia, että mä en tiedä, alkaako mulla päivätyö, ihan koko päiväinen päivätyö mun omalta alaltani, vai jatkuuko sitten pelkästään tämän podin tekeminen. Mutta heti kun mä tiedän tästä, niin mä ilmoittelen teille. Jossain vaiheessa uutisia tulee joka tapauksessa, mutta pahoittelen, että se nyt on, mä oon laittanut sen nytten vähän toissijaiseksi. Normaalit jaksot pitäisi ilmestyä tällään keskiviikkoisin joka tapauksessa, ellei toisin ilmoiteta. Nyt kuitenkin oikein mukavaa juhannusviikonloppua teille kaikille. Ja ensi viikolla jostain murhasta tulee taas podcast. Mun puolesta moi moi!